Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Pentecostală Tabor din Oradea, în data de 4 februarie 2011. Este al doilea mesaj din seria Trezirilor Spirituale, subiectul mesajului Foc din Cer, partea a doua.
Se pare că Biserica Tabor este alintată cu cele mai bune programe pe care le poate avea Oradea. Începând de la prima seară până la această seară și cred că surprize de Dumnezeu cresc în continuare cu fiecare seară. A fost un deliciu spiritual pentru mine să vă aud lăudându-L pe Domnul. Și în momentul când mă uit la fețele voastre și sunt aici multe fete, multe femei, aș vrea să vă spun ceva. Am și eu două fete. Și de obicei, mesajele pe care le auziți de la amvonele bisericilor noastre sunt adresate bărbaților. Dwight L. Moody. Eu vreau să fiu omul acela care să pun totul la dispoziția ta și vreme de 18 secole n-a mișcat nimeni lumea cum a mișcat el. John Knox. După ce a fost în Elveția, la picioarele lui Calvin o vreme, s-a întors înapoi în Scoția și a zis, Doamne, dăm Scoția, or mor. Și regina Scoției spunea, mă tem mai mult de rugăciunile lui John Knox decât de toate armatele din lume. Și citim în istoria de bărbați formidabili folosiți de Dumnezeu în generația lor, Ilie, Elisei, Pavel și alții. Și s-ar putea ca fetele noastre sau surorile noastre se simtă puțin nedreptățite. Șovinismul ăsta masculin în care numai bărbații au avantajele, privilegiile să fie folosiți de Dumnezeu și noi, femeile, care este rolul nostru? Doar la bucătărie, sprat scutece, atâta tot, dieticat prin casă. Și aș vrea să fiți atente. În zilele de pe urmă voi turna Duhul meu peste bărbați. Și fiii voștri vor proroci, dar nu peste femei. Așa este textul? Ba! Peste fii și fiicele voastre voi turna. Și aș vrea ca să vă gândiți și voi, nu doar băieții, la lucruri mari, la scenarii care depășesc orice imaginație, de modul cum Dumnezeu ar putea să vă folosească și pe voi. Pe lista mea de rugăciune am câteva nume de misionare. Și de fapt sunt mai multe misionare decât misionari. Adriana și Mihaela din China. Becky Petrilă din Kenya, Simona Caba din Mozambic și alte femei care sunt în cele mai dificile locuri de misiune din lume și sunt înaintea băieților. Și posibil să ne dați o lecție de umilință. Pentru că Dumnezeu asta este specialitatea lui numărul 1. Să aleagă prostituata orașului Maria Magdalena și să facă din ea prima mesageră a cel mai glorios mesaj care a fost dat rostit umanității. Hristos a înviat! M-am întâlnit cu El! L-am văzut! Și haide, din cauza faptului că am două fete și când mă uit la ele, mă gândesc la cele mai ambițioase planuri care pot fi pentru împărăția Dumnezeu și mă gândesc, de ce nu? De ce nu și la fete? Și în această seară, cu acest amendament, aș vrea să vă gândiți mesajul care urmează, chiar dacă este modelat de bărbați, de Ilie și de alții, este și pentru voi, fetelor. Doamne, ajută-mă! Fă-mă o astfel de femeie! Fă-mă o astfel de ucenică care să fiu total dedicată pentru tine! Știți pentru ce? Pentru că dacă pun sufletul a unei fete, a unui băiat, pe talerul lui Dumnezeu are aceeași valoare. Și este o infinită valoare pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare dintre voi. Ne-a făcut după chipul și asemnarea Lui. Și făcându-ne după chipul și asemnarea Lui, când mă uit la voi, este ceva în fiecare din chipul și asemnarea Dumnezeu care nu este în nicio altă parte din universul acesta. În nicio altă parte. Să vă uitați la voi ca și ceva care este absolut prețios, absolut unic, special, care nu este împărtășit cu nicio altă ființă din creație, înger, serafim, arhanghel, ci este împărtășit numai cu Dumnezeu. Și acela este turnat în mod special în voi. Aveți grijă de această valoare. Și pentru că valoarea sufletului nostru este infinită, incomparabilă cu orice altă valoare, de aceea Dumnezeu este gelos, este dornic să nu-și vadă chipul său ruinat, mânjit și plonjând în fundul iadului. Nevoia cea mai mare a ceasului pe care trăim este nevoia după trezire spirituală. Poate unii dintre noastre sunteți mai tineri, alții poate mai în vârstă, poate n-ați auzit ce înseamnă trezire spirituală. Și trezirea spirituală este un mod în care dintr-o dată, în ceea ce înseamnă cotidianul, cenușiul, banalul de fiecare zi, dintr-o dată, Dumnezeu cu împărăția lui supranaturală coboară. Și vizitarea împărăției lui Dumnezeu este așa de dramatică, încât oamenii dintr-o dată, parcă sunt loviți dintr-o dată cu o iluminare, cu o realizare. Stai puțin, că noi am trăit o mizerie, o anacronie de viață. Dintr-o dată își dau seama că centrul lumii în care noi trăim nu sunt eu, mine și al meu, ci centrul lumii în care trăim este Dumnezeu. Și începem să-L vedem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este în imediat atmosferă. Și El este așa de prezent încât parcă îi simți suflarea, îi simți atingerea, în care totul este raportat la Dumnezeu. Să vă dau ultima trezire care a fost în Anglia, care a fost o țară care a avut dese vizitări a trezirilor spirituale. Și în insulele Herbide, undeva aproape de Scoția, în nord, a venit o trezire spirituală. Și trezirea spirituală a fost dramatică în acele insule. În insule era o apostazie spirituală a acelor oameni care odinioară au fost creștini, dar erau sate întregi care n-aveau nicio cunoaștere de Dumnezeu. Și trezirea spirituală s-a declanșat și sunt diferite incidente, care mai de care mai frumoase, mai romantice. La o întâlnire de rugăciune, în care erau câțiva presbiteri în biserică, era și un tânăr de vreo 12 ani și băcesa o răgoabă, bătrân, într-o dată tânărul acesta se ridică de 12 ani și începe să spună: I challenge you God! Te provoc, Dumnezeule! Este aici un club de dans care este în vecinătatea bisericii. Te provoc! Dacă ai putere, adu-i pe toți în biserică. Și când a terminat rugăciunea, sute de tineri de la clubul de dans au inundat biserica în groază, în cutremur, în care studentele de Aberdeen striga: mai este iertare pentru mine! Mai este iertare pentru mine! Și tot clubul acela s-a închis și tinerii aceia au fost atinși de puterea Dumnezeu și întorși la Hristos. Pentru că a fost un tânăr care a avut curajul să-L provoace pe Dumnezeu. Chiar ești în stare? În care este chemat evanghelistul care a fost folosit de Dumnezeu, Campbell, a fost chemat într-un sat, vino în satul acela pentru că sute de oameni au venit la sediul poliției dintr-un alt sat de la 6 mile, asta înseamnă 10 km, au venit și întrebau cum am putea găsi calea mântuirii la ora 12 noaptea. Au auzit că singurul om care știe ceva despre Dumnezeu este acolo la sediul poliției.
Mulțumesc frumos pentru polițiștii care sunt aici, aveți grijă că aveți o slujbă importantă. Ordinea și disciplina în Împărăția Lui Dumnezeu.
Și ceea ce s-a întâmplat este că mergi acolo și în momentul când nu-i nevoie să se predice convingerea păcatului, neprihănirii și judecății, toți erau convinși de starea lor de păcat, aveau nevoie numai de iluminare, de a găsi calea, de a găsi adevărul, care este Iisus Hristos, care primește pe păcătoși și le iartă păcatele și îndumnezeiește. Asta înseamnă o trezire spirituală. V-ar place? Heidi Baker, poate unii mergeți și Google pe Heidi Baker, o fată care a fost în California, foarte hăruită în a vorbi, era o comunicatoare extraordinară până când Dumnezeu a zis: Heidi, zip la gură, fermoar, destul palavre, du-te și lucrează. Și s-a dus să lucreze undeva în Asia de Sud-Est. Și unde s-a dus? S-a dus să lucreze în gropile de gunoi a orașelor. Educată în California, împreună cu soțul ei, care și el era destul de educat, s-a dus în gropile de gunoi în care oamenii acolo s-au născut, acolo au crescut, nu știu nicio carte, n-au văzut niciun televizor și oamenii aceștia erau săracii săracilor. În momentul când a ajuns acolo, unul care era pe jumătate drogat s-a apropiat de ea, a luat o sticlă, a spart-o și a pus sticla în gât. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Dă-mi voi să-ți explic ce caut aici. Și în decurs de 15 ani a lucrat acolo, a întors la Dumnezeu în jur de 1000 din oamenii aceștia ai gunoaielor. A plantat vreo 5 biserici, care pentru misionar este un vis de aur. Un vis de aur. Să ai 1000 de convertiți. Dar Dumnezeu a zis, destul, vreau să te duci în Mozambic, care era cea mai săracă țară de pe fața pământului, Mozambic, care este bântuită fie de ploi torențiale în care sunt inundații, în care mor cu miile, fie de secete crunte în care oamenii mor de foame. Și s-a dus acolo și s-a dus și a primit din partea guvernului un orfelinat în paragină, cu vreo 80 de copii. S-a dedicat orfelinatul acelea, după care a primit un cuvânt profetic, că Dumnezeu îi dă națiunii Mozambic. Că orbii vor vedea, surzii vor auzi și ologii vor umbla. Și femeie fiind, a primit din partea Dumnezeu această profeție. După ce a primit, a fost bolnavă cumplită cu scleroză multiplă, bărbatul iară în secția, în terapie intensivă, alte necazuri, dar în mijlocul necazurilor Dumnezeu își arată puterea. Și în prezent, în Mozambic, sunt cel puțin 1 milion de oameni întorși la Dumnezeu prin lucrarea ei. Și 8000 de biserici în Africa în 5 ani de zile, printr-o femeie care s-a dăruit 100% lui Dumnezeu. E viitor și pentru voi, fetele. Înțelegeți? Nu e numai pentru bărbați slujba asta, ci împărăția lui Dumnezeu este a celor care se dăruiesc 100% lui Dumnezeu și îl poate folosi. Asta înseamnă trezire spirituală. Sate musulmane în care merge și spune, aduceți orbi, aduceți ologii, aduceți surzi. Și în momentul când vine și vede că un orb din naștere, dintr-o dată vede, tot satul sprugă, ia, Iisus, îl primim pe Iisus, îl lepădăm pe Mahomet, Iisus este prorocul. Și se întorc cu satele în momentul când văd demonstrația puterii lui Dumnezeu. Asta este ceea ce aș vrea să realizăm. Sunt zilele de pe urmă. Diavolul este cuprins de o mare furie pentru că știe că sfârșitul lui este iminent și atacă pe toate planurile. Dar nu înseamnă că dacă diavolul mobilizează toate forțele, Dumnezeu cu armata lui este în intimidare și bate în retragere. Stai puțin, băieți, treziți-vă că a atacat diavolul. Nu, ci din contră, Dumnezeu dă și mai multă putere, dă și mai multă resursă dumnezeiască, îngeri, mare tărie ca să vină să ne asiste. De aceea trăim zile, așa cum am spus data trecută, fără precedent în istoria creștinismului, în care în fiecare săptămână iau naștere 3500 de biserici și în jur de 100.000 de oameni se întorc la Dumnezeu fiecare săptămână, zile de cer pentru Împărăția Dumnezeu. Cum am putea să nu stăm doar ca niște spectatori uimiți, năuciți, extraordinar ce lucruri se petrec în Africa, în Coreea, în America de Sud? De ce n-am putea să spunem extraordinar ce Dumnezeu mare avem aici și acum, în mijlocul nostru? Și asta aș vrea ca să fie pasiunea noastră. Doamne, nu te lăsăm până nu ne trimiți și nouă o trezire spirituală. Și ne-am uitat la ce însemna o trezire spirituală și modelul de o trezire spirituală în care este trezire, trezire, trezire înseamnă cineva care a fost odată alert, a fost odată treaz, a fost odată în viață, în putere, dar acum este somnambul. este în comă profundă și nevoie să-l iai, să-l trezești, să-l zgâțiești. Asta înseamnă trezire. Așa era națiunea lui Israel. Națiunea lui Israel a zis, avem nevoie de Dumnezeu mai permisiv, nu ne place că Dumnezeu nostru este prea sever, avem nevoie de Dumnezeu pe care îi vedem, pe care îi pipăim. Și-a ales alți Dumnezei pe Baal, pe Astartea. Baal era zeița prosperității, zeița abundenței. O statuie uriașă cu mai mulți sâni care încerca să ofere oamenilor ceea ce își doresc în poftele lor carnale păcătoase. Închinarea la Baal nu era altceva decât prostituție în templele lui Baal. Și Dumnezeu a zis, da, Baal este zița prosperități, abundenței, să vă dea Baal ploaie. Și la rugăciunea lui Ilie, Dumnezeu a închis cerul. Cum te-ai simți dacă ar veni un proroc la tine să spună, pentru că șchiopă îți dea în două picioare, slujesc la doi stăpâni, cer ca Dumnezeu să nu-ți mai dea binecuvântare 3 ani de zile și dintr-o dată totul merge pe ruină. Ce ai zice față de un astfel de om al lui Dumnezeu? Toată națiunea l-a urât. Ilie a fost urât de toți, pentru că a dus calamitate peste ei. Dar mai bine să fii tăiat și curățit de cancer, decât cineva să vină să spună o compresă cu Rivanol și să zici, lasă, e bine, e bine. Mai bine să vină să ia bisturiu sau să ia cuțitul care, de bucătărie care îmi taie și să te taie, să scoată tumora aceea, decât să fii mângâiat și apoi înmormântat cu mare alai. Asta este de ceea ce avem noi nevoie. Avem nevoie de oameni al Dumnezeu, de proroci care nu este rușine să vină și să confrunte națiunea și dacă e nevoie să zică Dumnezeu să judece, să pedepsească până când vă treziți. Pentru că pedepsele lui Dumnezeu sunt harurile lui Dumnezeu față de noi, prin care să ne trezim. Și asta este ce s-a întâmplat. Era Ilie care s-a rugat să nu ploaie și 3 ani jumate în Orientul apropiat s-au oprit toate binecuvântările. În urma a 3 luni de zile, după 6 luni de zile, dacă erai sănătos la minte, ce făceai? Să te întorci la Dumnezeu. Doamne, iartă-ne! Am păcătuit! Am fost vinovați! Suntem stupiți! Suntem imbecili imbecililor! Cum am putut să te înlocuim pe tine, izvorul apelor vii și ne săpăm puțuri crăpate care nu țin apă? Cum am putut să facem o asemenea bunie? După 3 luni, după 6 luni, să se trezească la cap? S-au trezit? Ba! În momentul când citești cartea Apocalipsa, vezi că Dumnezeu trimite pedepse după pedepse și după ce au trimis pedepsele acelea, s-au pocăit oamenii. S-au făcut și mai răi, și mai îndârjiți. Și Dumnezeu ar fi putut să-i termine, să-i lichideze pe toți. Dar tot Dumnezeu în harul lui spune, Ilie, du-te și cheamă-l pe Ahab și toată ceata lui de preoți să stăm la o demonstrație. Cine este adevărat Dumnezeu? Și asta este ceea ce am vrea ca să studiem aici. Ce s-a întâmplat pe muntele Carmel când a coborât focul lui Dumnezeu? Înainte de a ajunge acolo, se pare că mai am destul de mult timp, aș vrea ca să mergem să vedem încă o dată care sunt dușmanii trezirii spirituale. Și dușmanii trezirii spirituale sunt în primul rând compromisii din bisericile noastre. Oameni de tipul lui Obadia care se temea de Dumnezeu. Se temea de Dumnezeu, dar de fapt nu se temea de Dumnezeu. Se temea de Dumnezeu doar în aparență, avea o formă de evlavie, dar nu credea că Dumnezeu este în stare. Și mi-a plăcut cântarea voastră, nu te teme, nu te teme. Obadia se temea de oameni, dar nu se temea cu adevărat de Dumnezeu. Așa de mulți oameni din vremea lui Iisus Hristos au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, pentru că se temeau de oameni și nu se temeau de Dumnezeu. Asta este Obadia. S-a temut de oameni, de Ahab, și nu s-a temut suficient de Dumnezeu să stea și să-l confrunte pe acest nelegiuit, pentru că el ruinează poporul. Primii dușmani ai trezirii spirituale sunt compromisii din bisericile noastre din cauza căruia numele de pocăit este disprețuit în România, în lumea afacerilor, mai ales. Sunt niște frați de-ai noștri care sunt specialiști în țape. Dumnezeu să curățească biserica de astfel de caractere. Ei cred că dacă pot să facă business într-o parte și alta și după aia aduc venitul lor la casa Domnului și dau gras, cui trebuie banii curvei? Cui trebuie banii de câine în casa Domnului? Cui? O scârbă, o urciune înaintea Domnului. Haideți să ne amăgim că dacă suntem business prosper, putem să ajutăm diferite cauze misionare. Să piară și banii și mentalitatea aceasta. Decât să hrănești cei 100 de proroci ai Domnului cu fărniturile care vin de la masa lui Baal și a Astartei, mai bine să moară ca martiri, mai bine să moară și să aibă coroana de glorie, decât să fii unul care să-i aperi, să-l aperi pe Ahab și toată casa lui, idolatră. Primii dușmani ai târzirii spirituale și cei mai periculoși sunt pocăiții din bisericile noastre care nu sunt pocăiți de felul Ahab, compromiși. Apoi, a doua clasă de dușmani ai târzirii spirituale sunt corupții. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel. Și Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Cine era acest Baal? Om din casa lui Dumnezeu, dar care s-a vândut diavolului să facă agenda lui și să ruineze poporul Dumnezeu. Și spune în felul următor, că Ahab a făcut mai mult rău decât toți împărații lui Israel care fusese înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul Israel. Corupt până în pânzele albe. Corupt din cauza puterii, corupt din cauza faptului că s-a lăsat condus de Izabela, această femeie care era o idolatră din Tir, și omul acesta s-a lăsat la dispoziția diavolului ca să frângă, să ruineze ce are Dumnezeu de preț pe poporul lui. Dușmanii încălzirii spirituale sunt cei care sunt sus în vârful piramidei și care sunt vânduți celui rău să blocheze lucrările lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că, din păcate, cei mai mari adversari ai trezirilor spirituale, știți cine sunt? Nu comuniști, nu ateiști, nu activiști de partid care au studiat la Moscova sau la Leningrad sau la Ștefan Gheorghiu, ci cei mai mari dușmani ai trezirilor spirituale sunt dintre noi, mai mari noștri. În momentul când a început trezirea spirituală și au început baptiștii să apară pe scena spirituală a României, cei care au pornit atacul împotriva lor, știți cine au fost? Preoții ortodoxi și catolici. Asta este ceea ce este tragic. Oamenii care trebuia să îl reprezinte pe Dumnezeu s-au transformat în coade de topor să lovească poporul Dumnezeu. Și din păcate același lucru este și în prezent. În momentul când s-a produs trezirea spirituală din Sălaj, tata era considerat trezit și au venit președintele Uniunii Baptiste împreună cu președintele Comunității Baptiste de Bihor să-l dea afară pe tata că e trezit și, Doamne, se ruga prea mult. Și o amenințare că te rogi prea mult. Corupți pentru că își doresc puterea cu orice preț. Și ei sunt dușmanii trezirii spirituale, dar Dumnezeu are El modul Lui, cum se războiește cu dușmanii Lui. Daniel 4:17. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și dusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărția oamenilor, că o docu îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Împotriva acestor corupți care crede că nimeni nu-i poate atinge, este un sfat făcut în Consiliul Străjerilor al Dumnezeu și care este implacabil. Nimeni nu-l poate altera. De aceea, pentru că Dumnezeu domnește, pentru că El domnește peste toate domniile și peste toate stăpânirile în cer și pe pământ, El nu se strânge într-o sesiune de urgență pentru că este speriat de anumiți corupți care vor puterea cu orice preț. Ei nu pot opri trezirea spirituală. Singurii oameni care pot opri trezirea spirituală sunt poporul lui Dumnezeu, care nu se pocăiește, care nu se smerește, care nu se roagă și care nu se lepede de păcat. Numai noi. Dușmanii trezirii spirituale sunt corupții, compromisii, confuzii. Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu. Dar dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Și poporul nu i-a răspuns nimic. O masă de milioane de oameni este în totală confuzie și nu știu. Nu știu cine este adevăratul Dumnezeu. Și asta este ce asistăm în România. O masă de 22 de milioane de oameni care se bat cu cărămida pe piept, că ei sunt creștini din generație în generație, din tată-fiu, ei sunt cei mai vechi creștini din partea de est a Europei, dar în momentul când îi întreb cum este Dumnezeul vostru, sunt în totală confuzie. Ei nu aveau harul să slujească lui Dumnezeu cu toată pasiunea, dar nici curajul să-l declare pe diavolul ca și stăpânul lor pe față. Așa de mulți sunt ca și ei în zilele noastre. Un popor de confuși care nu știe puterea nemăsurată al Dumnezeu. În momentul când acești confuși vor vedea demonstrația puterii, ei au nevoie de semne, au nevoie de minuni și Dumnezeu este gata să le dea. Psalmul 46:10. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ. E nevoie să se oprească generația de astăzi care în urmă cu 20 de ani eram toți comuniști. Majoritatea dintre cei din țară erau comuniști. Acum suntem toți creștini. Dar suntem la fel de confuși ca și cum era generația din urmă cu 20-30 de ani. Pentru că nu au văzut puterea lui Dumnezeu. Eu sunt în confuzie, nu l-au văzut până acum pe Dumnezeu lucrând în mijlocul Israel. Milioane de oameni sunt și astăzi, nu numai în România, ci peste tot în Europa, în care n-au văzut minunile și puterile lui Dumnezeu, cum au văzut bunicii și străbunii noștri. Dușmanii trezirii spirituale sunt corupții, confuzii, compromisi. Apoi sunt și competitorii. 1 Regi 18:18. Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus pe Baal. Acum strânge tot poporul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci a Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Erau o grupă de competitori la spiritualitatea lui Israel. Și acești competitori erau agenții diavolului. Orice închinare la idol nu este altceva decât o închinare la demon. Și generația noastră sau secolul trecut a fost secolul experimentelor sociale și spirituale. Și în prezent este o bătălie care se dă pe viață și pe moarte. Pentru ce? Pentru mintea noastră și pentru sufletul nostru. Și bătălia s-a dat chiar la începutul secolului, atunci când au venit și au încercat să prezinte liberalismul. Printre ei, Nietzsche, Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Această idee a fost preluată apoi de Freud. Și Freud a fost unul dintre cei mai mari advocați ai ateismului. Și scrierile lui mi-au produs mai multă confuzie decât scrierile oricărui alt filozof sau teoretician. Scrierile lui Freud. Și ceea ce a cules Europa în cea mai educată națiune de pe fața pământului, în Germania. Pentru că au îmbrățișat această ideologie a lui Nietzsche, Germania s-a transformat într-o mașină de măcel. Într-un masacru în care a ucis milioane de oameni în Europa civilizată, din cauza competitorilor la adresa spiritualității. Au venit alte forme, comuniștii, și apoi este New Age, și apoi sunt alte religii. Ultima este religia aceasta care se numește postmodernismul. Și știți care este în postmodernism regina care tronează și care are ultimul cuvânt? Este zeița toleranței. Toleranță pentru toată lumea. Toate religiile sunt la fel de bune, cu excepția creștinismului. Numai creștinismul nu este bun. putem să stăm la masa dialogului, la forum public, cu toate religiile, dar nu cu creștinii. Toleranță pentru oricine. Și dacă te duci la cele mai mari universități din America sau din Europa, sunt cadre, sunt profesori universitari din toate religiile lumii, cu cele mai aberante și mai aiurite concepții despre lume și viață, cu excepția creștinilor născuți din nou plini de Duhul Sfânt. Ăștia n-au început acolo. Duhul spune rămurit că în zilele pe urmă oamenii se vor lepăda de credință să se lipească de duhul înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însăși cuget lor, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Două forme prin care se manifestă această religie care este în zilele pe urmă este opresc căsătoria și opresc întrebuințarea bucatelor. Nu vreau să intru în detaliu. Identificați voi despre cine este vorba. Vor veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă, ci îi vor gâdela urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Fiecare își va întoarce urechea de la adevăr și se va îndrepta spre istorisiri închipuite. Știu biserici de cel puțin 30-40 de mii de membri în care oamenii se înghesuie acolo să asculte aceste cuvântări așa de energizante, motivatoare, dar nu se predică niciodată împotriva păcatului. Și unul dintre predicatorii aceștia care sunt acolo a fost întrebat la televizor, la CNN, de Larry King, care este poziția ta cu privire la homosexuali, și a schimbat-o lamentabil. A încercat să se scuze lamentabil fără să spună, Scriptura spune, afară sunt sodomiții, homosexuali, mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva celor care au schimbat întrebuințarea firească lor într-una care este împotriva firii. I-a fost rușine, i-a fost teamă, dar este păstor la o biserică, poate este cea mai mare biserică în America, chipurile protestante. Competitor, este un război acer pentru mintea noastră și este nevoie să ne înarmăm mintea cu adevărul Evangheliei, să discernem care sunt falsurile, care sunt competitorii care încearcă să ne atragă sufletul pe calea aceasta a pierzării. Multe căi par bune omului, dar la sfârșit duc la moarte. Este o singură cale care duce la cer. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Iisus Hristos. Ceea ce s-a întâmplat este că e bine să nu ne speriem de această mulțime de învățături, de revoluții, pentru că chiar dacă sunt o treime de demoni căzuți și sunt îngeri mari în tărie care au căzut, au mai rămas încă două treimi din oastea Domnului care sunt mult mai puternici și sunt conduși de generalisimul, căpetenia oștirii Domnului Iisus Hristos, care a biruit pe toți. De aceea nu trebuie să ne fie frică de competitori. Ilie a zis, hai să facem următorul lucru. Luăm un junc, vă alegeți voi, îl punem pe altar, nu puneți foc pe el și Dumnezeul care va răspunde prin foc și va mistui jertfa este adevăratul Dumnezeu. Sunteți de acord? Bateți mâna la un asemenea târg? N-aveau altă șansă, zis, bine. 450 de proroci ai lui Baal. Aveți întâietate că sunteți mai mulți. Luați juncul care vreți, faceți altar și începeți procesiunea. Și imaginați-vă scena aceea. Milioane de oameni din Israel erau prezenți pe muntele Carmen. Preoții lui Baal era momentul de test final. Îs ei genuini? Îi Baal Dumnezeu care are ceva putere? Îi zeul Baal mai mare decât Dumnezeul acestui singur individ pe nume Ilie? Și Ilie spune, aveți întâietatea. Și ei pun altarul, pun jertfa pe altar și încep să cânte și mantre. Bale auzine, bale auzine. Și încep cu rit și cu dans și așa mai departe, incantații după incantații și trec orele și nu se întâmplă nimic și după aceea intră în disperare și când dau seama că este vremea acum să fie pus la test și dacă nu își pierd gâtul, au început să își taie pielea, să-l impresioneze pe Baal. Și la un moment dat, Ilie, hei, trupă, se pare că nu sunteți suficienți de tari. N-ați mâncat, nu ne-ați luat asta? Asta e Dumnezeu, ăsta e ocupat, plecat în călătorie. Sau poate a luat un nap și doarme, strigați mai tare. Și a început să ironizeze. Și ăștia au zbierat până când au aiurit. Acum, în apropiere de ceasul jertfei de seară, Ilie se apropie să aducă el jertfa. Uitați ce face Ilie. Și haidem să învățăm din modul cum Ilie demonstrează că Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov este Dumnezeul care răspunde cu foc. La proba testului, cine este Dumnezeu, Ilie își demonstrează Dumnezeul care i-a poruncit. Asta să faci, să te rog să nu fie ploaie, și de aceea n-a fost ploaie, pentru că eu m-am rugat. Și Ilie a zis întregului popor, apropiați-vă de mine, poporul s-a apropiat de el, apoi el a luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Israel, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele, și a zidit cu pietre acestea un altar. 12 pietre, nu 10, nu 11, nu 13, nu 14, 12. De ce? 12 pietre reprezentau fiecare piatră semințiile lui Israel. Ieroboam, fiul lui Nebat, a separat împărăția lui Israel în 10 triburi de nord. Și l-a zis, nu vă mai duceți cu cei din Iuda, ci stăm separați. Și din cauza faptului că s-au separat și apoi au stricat legea Domnului, de aceea Dumnezeu, într-un fel sau altul, n-a mai fost prezent în mijlocul lor. Și ceea ce face Ilie este că ia 12, nu 10 cât reprezentau regatul de nord, ci 12 pietre și le face altarul. Și primul lucru pe care trebuie să-l învățăm, care înseamnă dinamica trezirii spirituale, este aceasta. Nevoia de solidaritate a poporului lui Dumnezeu pentru o trezire spirituală. Solidaritate. Știți cum a căzut comunismul? Știți din ce cauză? Din cauza faptului că muncitorii din sindicatul de la Dansk s-au unit în solidaritate. Și au stat împreună și nu s-au lăsat străpunși, nu s-au lăsat intimidați și nu s-au lăsat vânduți de diferiți infiltratori care au între ei, ci au stat împreună. Și stând împreună, vreme de mai multe luni de zile, au făcut ca să cadă primul stat comunist, Polonia. Și apoi ca și un domino, pac, 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 după ce toate celelalte, știți unde a început? Cu solidaritatea muncitorilor. Și dacă vreți trezire spirituală în România, e nevoie imperioasă să facem ceea ce a făcut Ilie aici. 12 pietre, împreună, în solidaritate, în altar, împreună, în jurul lui Dumnezeu, și atunci a început să se miște Dumnezeu. Nevoia imperioasă de solidaritate, de unitate. Iisus Hristos, în ultima seară, stă cu cenicii și ce se roagă? Mă rog frumos, Doamne, ca ei să fie una, cum și eu și Tatăl și Duhul Sfânt este una. Pentru că astfel va cunoaște lumea dacă eu sunt Fiul Dumnezeu, dacă vom trăi în solidaritate. Mă bucur să aud de oaze de solidaritate a copiilor Dumnezeu în România. Mă bucur nespus de mult. Și m-am bucurat imediat după Revoluție când am văzut ce înseamnă solidaritatea, în care am fost în biserici penticostale, în biserici creștine pe Evanghelie, în biserici baptiste și ne-am strâns împreună și am organizat evanghelizare pe stadioane și Dumnezeu era în mijlocul nostru și era glorios! Țin minte că a fost în 94 la un marș al Învierii în Timișoara și erau ortodoxi. Erau baptiști, erau penticostali, erau celelalte fracțiuni evanghelice care sunt acolo. Și ne-am dus de la mitropolie, ne-am dus apoi la operă, ne-am dus la primărie și apoi ne-am oprit undeva în Parcul Rozelor. Și acolo erau adunările vreo 20-30 de mii de oameni. Și trebuia să predice Ioan Alexandru. Și Ioan Alexandru, dintr-un anumit motiv, n-a sosit. Eu eram acolo numai ca să duc niște prapuri din aceștia care aveam steaguri frumoase pe care le-a făcut o biserică, să le duc acolo. Și în momentul când eram numai pur și simplu un băiat de minci care duceam și eu niște prapuri. Și pentru că s-au pregătit toți să vorbească Ion Alexandru, au zis, mă, nimeni nu este pregătit. Frate Titus, vorbești tu? Cum să nu faci, doar? Când văd o mulțime de oameni, se pot să îmi opresc pasiunea care-l vorbi pe Domnul? Și am predicat Evanghelia și când am făcut chemare, toți din parc au ridicat mâna sus, să-L primească pe Domnul. Asta înseamnă solidaritate. Sunt convins că dacă bahireii, bisericii ortodoxe și catolice, împreună cu mai marii noștri, s-ar strânge împreună să facă un marș în mijlocul pieții orăzii și acolo să proclamăm că Iisus Hristos este Domnul și să stăm braț în braț împreună, preoți și pastori și evangheliști și misionari și călugări și călugărițe și așa mai departe, să stăm împreună să spunem, dăm la o parte zidurile, ne interesează Iisus Hristos care este Fiul Dumnezeu, în fața căreia să ne plecăm genunchii, sunt convins că confuzii n-ar mai sta în confuzie ce ar veni la recunoașterea și la descoperirea gloriei Dumnezeu care este descoperită pe fața lui Iisus Hristos. De asta este nevoie. De unitate. Unitate în poporul Dumnezeu. Tragedia este că sunt așa de multe prejudecăți și îngustimi și infantilități penibile. Când m-am dus prima dată în Siberia, Krasnoiarsk, am mers și am aterizat într-o dimineață de miercuri în Krasnoiarsk, februarie, când s-a deschis ușa la avion și am coborât pe scară, m-am uitat, mai am haine sau nu am haine, că era așa de frig. Parcă eram gol. M-am dus într-o mașină și m-am dus într-o biserică baptistă în care un tânăr a adus acolo întreaga lui clasă de elevi. Și mă duc când am văzut 30 de elevi care nu au auzit niciodată Evanghelia. A fost mediul meu, m-am năprustit asupra lor, i-am bătut, i-am luat din mai multe direcții, când am făcut chemare, aproape toți s-au predat Dumnezeu. Și am zis, slavă Domnului, asta este Arvuna, că Dumnezeu ne vrea aici. Și eram în anticipare, plin de bucurie, dar când m-am dus duminică dimineața la sfatul Bisericii Baptiste, să le spun ce planuri avem, s-au uitat foarte suspect la mine și au zis, îți dăm voie să predici liturghia la frații noștri din baptiști din Siberia, în vremea aceea era, programul dura 2 ore, primul vorbitor vorbea 5 minute, chema biserica la rugăciune, al doilea vorbitor vorbea 10 minute și chema biserica la rugăciune, al treilea vorbitor vorbea 15 minute și chema biserica la rugăciune, al treilea vorbea 20 de minute și chema biserica la rugăciune și această liturghie era coborâtă de la apostol. Dacă te atingeai de ea, te atingeai de Sfânta Evanghelie. Așa de întipăriți era un lucru acesta. Și ei au zis în felul următor, îi dăm acestui evanghelist lunatic 15 minute. Ca dacă cumva spune vreo erezie, noi să mai avem încă 20 de minute să putem corecta. Și 15 minute care înseamnă în felul următor, 15 minute care împărțit la jumătate, cu traducere, îmi venea 7 minute jumate. Păi în 7 minute jumate eu nu pot spune nici măcar bine numele. Și era și o altă condiție. Condiția era în felul următor. Să nu dau din mâini și picioare, să nu strig. Vreo babușcă s-ar putea să se sperie. Am acceptat, mi-am dus și trebuia să fiu așa, foc automat, pe mitralieră. În 7 minute. Era cu traducere. După ce am vorbit primele 3 minute sau 2 minute și am spus bisericii cine suntem, de unde suntem, ce vrem să facem, dintr-o dată, din biserică, veneau oamenii la pocăință. La ei pocăința nu este capul jos, ochii închiși, mâna sus. Nu așa este pocăința. La ei știți cum este pocăința. Oamenii vin în față. Vin în față, se pun în genunchi și încep să plângă. Plâng cu hohote, nu-i poți opri. Asta este pocăința la frații noștri. Și în momentul când am ridicat biserica sus, numai ca să citesc eu un pasaj din Scriptură, oamenii au început să vină și pentru jumătate de oră au venit 10 de oameni în față la pocăință. Și fratele care zicea că nu-mi dă voie să predic decât dacă nu strig, dacă nu dau din mâini, a zis, Doamne, îți mulțumesc, ne-am rugat de asta de 10 de ani și acum ne-ai vizitat trezire spirituală, slavă Domnului. Când am văzut 10 de oameni care vin la pocăință și care se plângeau și care nu-i puteai opri din lacrimi, am zis, Dumnezeu e cu noi. Plin de încredere, s-au terminat cu alea 15 minute, după aia am început să vorbesc liber, după care ne-am dus la ei la ședință și la ședință le-am spus ce vrem să facem. Noi suntem din ăștia care lucrăm cu toți evanghelicii, cu baptiștii, cu penticostalii, cu registrații, cu neregistrații. Și când au auzit ei că vrem să-i invităm și pe penticostali, au zis peste trupurile noastre moarte. Nu! Nu se poate și pe penticostali! Măi, fraților, de asta am făcut. De 3 ani de zile numai cu asta ne ocupam. Împreună! Nu! Am încercat să-mi folosesc tot arsenalul meu de artilerie grea și am început să spun, Billy Graham așa face. Nu ne interesează. Aici e Siberia. Oameni buni, sunteți gata să-i chemați pe comuniști? Da! Sunteți gata să-i chemați pe activiști de partid? Da! Sunteți gata să-i chemați pe KGB-ști? Da!
Sunteți gata să-i chemați pe Piti Disagniț? Pentecostal? Nu! Ca și cum i-aș fi ars. Nu erau gata să invite nici măcar pe frații lor baptiști neînregistrați. Nu vreau să stea nici măcar cu fraților baptiști care credeau 100% același lucru, dar care erau, se adunau în case pentru că nu vreau să știe numele la KGB. Nu vreau să cheme. Și acolo vrei trezire spirituală? În ciuda îngustine, în ciuda infantilismului lor, așa de patetic, Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a dat har. Dar regula este următoarea. Când poporul Dumnezeu se unește, este o forță colosală. Era o vreme când ce fericite zile erau. Televiziunea română avea doar 2 ore de program de tembelizor. Se numea Aventurile lui Nicușor. Începând de la ora 6 până la ora 8. Nimic mai mult. Ce vreme! Adă, Doamne, ziua aceea mai curând! Aveam un vecin care stăteam la bloc și bătrânul stătea în felul următor. Când începea Aventurile Nicușor, dă-i păstă gură la mincinosul. Și în vremea aceea, noi ne mai uitam la unguri. Acolo program, hei, câteva canale. Și intră Gheonghi în cameră și Mihai se uită ca tâmpul la programul de Aventurile Nicușor. Și Gheonghi spune, hei, schimbă canalul pe unguri. Poftim? Ți-am spus, schimbă canalul pe unguri. De ce? Uite-te aici, vezi? Nu sunt multe degetele astea, dar când se strâng împreună și pornesc în mișcare, au o forță de impact pe care nu se recomand să o întâlnești, înțeles? Sigur, Gheonghi, te atragă cum vrei, pe canalul 1 sau 2 la unguri. Nu vă dați seama ce s-ar putea întâmpla. Ce s-ar putea întâmpla când 120 de oameni în camera de sus, într-un singur loc, într-un singur duh, cu un singur spirit de rugăciune se rugau, Doamne, onorează promisiunea, onorează promisiunea, dă Duh Sfânt, dă Duh Sfânt, începeți lucrarea, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa pe pământ, nu vă dați seama ce forță se poate dezlănțui. Nu vă dați seama. Doar să vă spun un alt incident, nevoia de solidaritate și unitate. Pavel misionează și plantează biserici în Asia Mică și în Europa, dar bisericile dintre neamuri erau mile distanță de bisericile evreilor. Când te duceai la biserica evreilor, era toată liturghia aceea iudaică asimilată de sute de ani. Și diferența era așa, de la planetă la planetă. Când te duceai acolo, întâlnirile lor se făceau când? În ziua de șabeț, de sâmbătă. Pe când întâlnirile bisericilor dintre neamuri erau ziua de duminică. În momentul când se termina masa, ce veneau? Veneau fiecare și duceau vasul lor. Ba câte o fleită de porc, ba mai știu ce shrimp și alte viețuitoare de mare care n-au sol și n-au mai știu ce branhii și mâncări necurate. Și ăștia veneau cu toate mâncări necurate și frații creștini se înfructau din toate. În momentul când un evreu a fi participat la acea părtășie, i s-ar fi dat stomacul pe dos să participe cu ei, împreună cu ei la masă. Deci, încă o dată, diferența între bisericile dintre neamuri și bisericile dintre evrei era de la cer la pământ. Și Pavel este conștient de un lucru. Vrea să meargă mai departe cu Evanghelia până la capătul pământului, până în Spania. Dar îți dă seama următorul lucru. Dacă pleacă acum dintre ei și nu reușește să aducă unitatea dintre cele două biserici, cele două biserici nu vor mai fi împreună. Și îți dă seama de prețul pe care este gata să-l plătească pentru a realiza unitatea trupului. Așa că își adună toți prezbiterii de la toate bisericile mari, de unde le-a plantat, din Efes, din Tesalonic, din Corint, din Berea, din Troa, și îi strânge pe toți și merge cu ei la Ierusalim, dar pe drum toți frații proces. Pavel, nu te du la Ierusalim. Te așteaptă lanțuri, te așteaptă închisoare, te așteaptă vreme cumpită, nu te du. Și în repetate rânduri îi se spune, nu te du, și el spune, trebuie să mă duc. Am de făcut o slujbă a reconcilierii celor două biserici. Dacă nu le reconciliez eu, ele nu vor mai fi niciodată împreună. Și s-a dus cu daruri generoase din partea bisericilor. În vremea aceea, biserica din Ierusalim trecea prin mare sărăcie și merge să le pune darurile și după aceea le spune: uite ce a făcut Dumnezeu. Păi frate, noi auzim că uite ce ai făcut. Că tu înveți pe oameni să se lepede de lege, că tu înveți pe fiii noștri să nu mai fie evrei. E adevărat? Mă, fraților, haideți să vă spun cum. Și începe să le vorbească de la gura lui în ce constă Evanghelia. Apoi, noi n-am auzit așa. Uite, ca să dovedești că ești unul dintre noștri, știi ce? Avem aici patru oameni care s-au ras pe cap să facă un legământ. Te duci cu ei, plătești tu tot ceea ce înseamnă regulile de curăție. Și ce face Pavel? Măi, copilașilor, vă întoarceți din nou la lege? Nu m-a curățit pe mine sângele lui Hristos? Am nevoie de curățirea lor pe cap și de jertfele lor la templu să fiu curat? Treceți-vă la minte! Ce zice Pavel? Așa spune. Gata, fraților. Sunt gata să plătesc eu pentru ei, să mă duc să fac toate regulile care nu aveau nicio valoare. Apă sfințită pe picior de lemn, ba cineva poate să zică, e ofensă la adresa ceea ce a făcut Hristos pentru noi, la curățire. Dar el o face, știți de ce? De dragul de a păstra unitatea trupului lui Iisus Hristos. Tragedia este că noi așa de repede ne afurisim, ne anatemizăm, ne scoatem afară. Pentru ce? Pentru lucruri care sunt periferice. Și pentru asta ne scoatem afară și nu căutăm unirea trupului prin legătura păcii prin care Dumnezeu poate să stea să lucreze. Îmi plac de frații penticostali că au pasiune și zel pentru lucrurile Duhului Sfânt. Îmi plac de frații baptiști că sunt foarte disciplinați în Scriptură. Îmi plac și de frații adventiști. Când am plecat, am chemat pe doi frați adventiști ca să vină să predice câtă vreme sunt plecat. Am împărtășit cu ei. Am împărtășit cu oastea Domnului, cu creștini după Evanghelie, nu mai spun. Dacă m-ar invita preoți ortodoxi în bisericile lor, mi-aș face 4 cruci, 10 cruci, oricâte cruci, numai să mă lase să predic Evanghelie. N-am nicio problemă, aș stuca toate icoanele care sunt acolo. Cu grecul mă fac grec, cu ortodoxul mă fac ortodox. Pentru ce? Pentru că hai să vedem, avem ceva comun și să scoatem ce este în comun, ce avem mai frumos împreună. Nu ne mai anatemizăm și afurisim unii pe alții, fraților. Solidaritate. Uniți împreună, în același loc, în același duh, cu acel spirit și să vedeți dacă nu se clătinesc porțile iadului și păcătoșii sunt eliberați la libertatea fiilor Dumnezeu. Primul lucru, deci, care e nevoie, este nevoie de solidaritate. Al doilea lucru este nevoie de separare. A pus 12 pietre. În jurul celor 12 pietre a săpat un șanț adânc. Separare. Ăsta este altarul și altarul trebuie să fie separat de lume. Separat de altarele astea străine și păgâne care sunt aici. Și poporul lui Dumnezeu trebuie să fie separat. Nu unii de alții, ci separat de păcat, de lume, de practicile păcătoase. Suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lui este vrăjmașie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu? Asta este de ceea ce este nevoie. Dacă ar trebui să fie o luptă, ar fi lupta aceasta a separării în mentalitate. Încă o dată, nu separarea în articole de vestimentație care n-au nicio valoare. Probabil că și în bisericile voastre s-ar putea să alienez pe cineva. Vreau să vă spun în felul următor. Musulmanii ne dau clasă. Ei nu au batic legat aici. Ei au baticul până aici legat, numai ochii. Ei n-au fustele până la genunchi, nici glezne-le le vezi. Așa că, dacă ar fi vorba să dovedim cine e mai sfânt, păi ei ne iau de la distanță. Orice lucru pe care îl poate face omul n-are nicio valoare înainte de Dumnezeu. Gâdlă firea, dar n-au nicio valoare. Știți care sunt lucrurile pe care niciun musulman nu poate face? Să iubească pe vrăjmași, să se roage pentru cei ce îl blastămă și îl subiesc și îl dau afară de biserică, asta nu o pot face. Ăstea suntem chemați să ne facem, să iubim, să ne sacrificăm pentru dușmani. Unde se predică asta în bisericile noastre? Ce se predică? Păr scurt, ai grijă la fustă, decolteu și așa mai departe. Nu zic că acum trebuie neapărat să fiți cu sex appeal și să veniți aici să arătați senzualitatea. Nu la asta mă refer. Dar nu puneți prea mare preț pe lucrurile exterioare care n-au nicio valoare, ci puneți preț pe ce? Pe acele excelențe ale sufletului, dragoste, bucurie, pace, nerăbdare, pencioșie, blândețe, facere de bine, înfrânarea poftelor. Ăstea trebuie să fie pasiunea și marca sau standardul pe care ne măsurăm. Separare. Martin Lloyd-Jones a spus în felul următor: gloria Evangheliei este atunci când biserica este absolut diferită de lume. Ea invariabil va atrage lumea. Atunci lumea va asculta la mesajul ei, chiar dacă va fi scandalizată de mesajul ei. Atunci când lumea ne va vedea că suntem diferiți, dar nu diferiți în port. În momentul când mergeți pe stradă, surorilor, nu vă supărați, vă vede la distanță că sunteți penticostale, nicio problemă. Dar nu asta este ceea ce trebuie să ieșim în evidență. Și să ieșim în evidență ce? Cu faptul că suntem cei care strâng copiii străzi din casele noastre și dăm de mâncare. Acolo se vede diferența. Diferența pe care a făcut-o în Imperiul Roman. Creștinii au rămas uimiți. Vai, aceste femei mari creștine! Aceste femei mari creștine pline virtuți, așa de alese, în care aveau grijă de copii abandonați. Asta este de ceea ce este nevoie să avem. Să dovedim diferența între ei și noi, cum este diferența aceea între sare, care oprește degradarea, și societatea. Fără sare aceasta se corupe, putredă, este urât mirositoare. Acolo trebuie să fie rolul nostru. Care este dinamica trezirii spirituale? Solidaritatea copiilor de Dumnezeu, separarea față de lume și apoi sacrificiu. 1 Regi 18:33. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. A tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. E neapărat nevoie de sacrificiu pe altar. Altarul cere jertfă. Și jertfa aceasta care este pe altar simbolizează în primul rând jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Elementul central al trezirii, motivul pentru care putem să stăm și să vestim aceste glorii ale Împărăției Lui Dumnezeu și să spunem, este posibilitate pentru toți orădenii. Cât suntem? 160.000 sau poate 230.000, cât suntem? La vreo 200 și ceva de mii? E posibil pentru 200 și ceva de mii din Oradea să fie mântuiți, sigur, din ce cauză? Din cauza jertfei lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos este cel care are putere. El are putere să ne spere de păcate, este jertfa care nu este numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. De aceea putem să fim confidenți că poate avea loc o trezire spirituală, pentru că elementul crucial într-o trezire spirituală este iertarea păcatelor. Dar nu numai jertfa lui Iisus Hristos simbolizează jertfa pusă pe altar, ci este și sacrificiul nostru și jertfa noastră. Când noi acceptăm să fim răstigniți împreună cu Hristos față de păcat, când noi alegem să slujim sacrificial, când noi alegem să nu mâncăm, să facem grevă la poarta cerului, pentru că până când nu te atingi de copiii mei, până nu te atingi de prietenii mei, până nu te atingi de cei din familia mea, de colegii mei, Doamne, nu mănânc, stau aici, noi de aici nu plecăm acasă până când nu-i câștigăm pe prietenii noștri. Să stăm la poarta cerului să spunem, nu plecăm de aici, Doamne, nu plecăm, Doamne, dă-ne, nu te lăsăm. Și mergem insistent și batem ca și acel judecător comunist. A venit o văduvă de undeva din Cihei, s-a dus la judecătorul acesta comunist, fă-mi dreptate în pricina cu prietenul și merge, Doamnă, pleacă de aici. Și omul vine, femeia vine din nou. Și apoi îi spune, de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mi-e rușine. Așa erau comuniști, nu? Și femeia continuă să vină. Și când se trezește dimineața, vede că femeia este din nou la poartă. Domnule judecător, femeie, nu ți-am spus, pleacă de aici. Dimineața următoare din nou, femeia este acolo. Și omul agasat nu mai poate, îi fac dreptate nu pentru că mă tem de Dumnezeu, ci îi fac dreptate că nu mai pot suporta insistențele ei obraznice. Și Iisus Hristos ne spune, cu cât mai mult nu va face dreptate Dumnezeu tuturor celor ce se roagă. Și asta era învățătura lui Iliviola. Nu-i drept ca fiii noștri pentru care a murit Iisus Hristos să meargă în fundul iadului. Asta a fost învățătura pe care am auzit-o. Și îi striga în biserică, nu-i drept, Doamne, răspundă-ți numele, ascultă-ne. Și dacă venim și cere orice ar cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Și asta trebuie să fie pasiunea noastră. Să fim oameni care să depunem pe altarul lui Dumnezeu rugăciunile noastre, să aducem postul nostru, să aducem viața noastră sfântă, trupurile noastre sfințite, Doamne, trăiesc mai pentru tine și gloria ta. Încă n-a văzut lumea ce poate face Dumnezeu cu un om care se dă 100% total lui Dumnezeu. Fie ca trupa asta de cor, împreună cu dirijorul. Sunteți împreună? Nu? Ești cu el? Ok, mă bucur. Ne dăruim pe altarul tău, nu numai cântare, cântare care să fie însoțită de o inimă curată, de o viață care stă cu rugăciune și care, Doamne, ajută, Doamne, dă izbândă, o, Dumnezeule, fă dreptate, jertfa noastră. Noi trebuie să știm că orice lucru semnificativ în Împărăția Lui Dumnezeu se face cu jertfe. Nu intră în discuție. Este o agonie a sufletului nostru pe care trebuie să-l plătim dacă vrem să vedem minunile și gloria Lui Dumnezeu. Și știți ce e lucrul acesta? Asta nu este o povară care ne pune Dumnezeu pe umeri și zice, vai, povara aceasta și te lamentezi și aștepți ca ceilalți să-ți plângă de milă, Doamne. Nu așa trebuie să o privim, ci este responsabilitate, este onoare sfântă ca Dumnezeu să zică, Titus, am nevoie de tine pentru a mântui Oradea. Avem nevoie de voi, trupă, pentru a mântui oameni care au valoare infinită, inestimabilă și Dumnezeu se folosește de noi. Este onoare! Doamne, dă-mi voie să pun și eu mâna! Lasă mai mult la mine, Doamne! Lasă mai mult! Asta trebuie să fie, să fim gata să ne aducem jertfele noastre pe altarul mântuirii neamului nostru. Ce am găsit până acum? Pentru a avea o trezire spirituală este o dinamică care înseamnă solidaritate, care înseamnă separare față de păcat, care înseamnă sacrificiu, apoi care înseamnă siguranța credinței. Încă o dată, e imperativ necesar să fim oameni ai credinței. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Dumnezeu. Cine se apropie Dumnezeu trebuie să creadă că cel este și că răsplătește pe cel ce îl caute și că el vine cu credință și cere și pretinde. Nu doar vine și m-am rugat, dar știam eu că nu se întâmplă nimic. Nu, mergem cu credință. Împărați 18:33. Apoi a zis, umpleți 4 vetre cu apă și vărsați-le peste ardere de tot și pe lemne. Și așa au făcut. Stai puțin, Ilie, dragă, de ce îl provoci pe Dumnezeu la minuni? Adică tu vrei să-ți aprindă jertfa care este pe altar cu foc. Nu pune apă, omule. Fii cât de cât decent. De ce îl provoci pe Dumnezeu? Și el cere 4 găleți de apă să se arunce pe jertfă. Și după aceea zice, mai faceți încă o dată lucrul acesta. Și începe apa așa, să clocească acolo și totul să fie îmbibat în apă. Și el zice, încă o dată atâta. Și totul este acoperit cu apă. Pentru ce? Pentru că vrea să demonstreze că aici nu este o iluzie, o scamatorie de iluzionist, de vraci, care are el în mânecă tot felul de tricuri de genul ăsta care să aprindă o combustie spontană în lemne și apoi să dea foc. Nu! Vrea să facă, dincolo de orice îndoială, demonstrația faptului că Dumnezeul lui poate să ardă lemne ude. Dumnezeul care nu poate arde lemne ude, Dumnezeul acesta nici n-aude și nici nu-i bun pentru nimic. Și de aceea acoperă altarul cu apă de a dovedi siguranța credinței că Dumnezeu poate să ardă lemnele ude și să ardă altarul acesta care este îmbibat de apă și ce se întâmplă. Jertfa se consumă, lemnele ard, pietrele se topesc, pământul se consumă și apa se evaporă. Asta este ceea ce e demonstrația puterii Lui Dumnezeu. Avem noi asemenea credință? Dacă nu avem, rușine de Titus Conță, că nu are. Rușine mie. Și haidem să ne îmbărbătăm unii pe alții, să stăm mai mult în Scriptură până Dumnezeu aduce o astfel de credință, să facă spațiu liber în Împărăția Lui Dumnezeu să se manifeste. E nevoie de credință, e nevoie de credință. Iisus Hristos merge în cetatea Lui, în Nazaret, și acolo se ridică să citească cartea. Și îi dă responsabilul bisericii, îi dă să citească din Sfântul Isaia, citește și în momentul când citește Iisus Hristos, numai inflecțiunile vocii, dintr-o dată se tine lui, zic, wow, de unde are omul acesta așa putere, wow, dintr-o dată simt energiile și puterile Duhului Dumnezeu care erau în el și se minunează, de unde le are? Și după aceea stau și se regrupează și își regândesc poziția, stai puțin, că ăsta nu a fost băiatul cu care ne-am jucat în praf? Păi nu este băiatul lui Iosif și a Mariei? Nu sunt frații împreună cu noi? Stai puțin, că ăsta e obișnuit ca noi! Hei! Wake up, perziți-vă! Suntem duși așa de repede cu iluzia? Și în loc să dea drumul credinței, necredința lor a oprit credința Fiului Dumnezeu și n-a putut să facă nicio minune în mijlocul lor. De ce e nevoie în biserica din Tabor? Cei care nu credeți, găsiți-vă alte biserici. Faceți un serviciu acestei biserici. Cei care credeți, veniți aici și stați împreună. Și ca și tăciunea aceea care abia fumegă, în momentul când îi strângi împreună, că abia fumegă, dintr-o dată, sufii ei, începe să iasă para, să iasă focul. Așa trebuie să facem noi, să ne strângem cu oameni care au credință. Și să stăm împreună în credință, să spunem, Doamne, împărește-ne siguranța credinței. Este Dumnezeu în stare să aducă o trezire spirituală în România? Amin?
Amin!
El a făcut-o în trecut și El este în stare să facă încă o dată și a făcut-o în trecut la un plan limitat, dar vrea să o facă acum într-un plan delimitat. Și rugăciunea mea este pentru milioane de oameni din România. Cel puțin 30%, 40% din populația română să fie născută din nou. Să cunoască ce înseamnă puterea Evangheliei. Și în momentul când ai o populație născută din nou, 30% e împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să știi astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri mi-am făcut după porunca Ta, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu ești adevărat Dumnezeu și să-L întorci astfel inima spre bine. Omului Dumnezeu care se roagă, am văzut că înainte e nevoie de solidaritate. E nevoie de sacrificiu, e nevoie de separare, e nevoie de siguranța credinței și apoi e nevoie de stăruința în rugăciune. Stăruința în rugăciune. Doamne, nu Te las până în răspuns, nu Te las până în răspuns, nu Te las până în răspuns. Și stă omul acesta și spune, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, Doamne. Și îl vezi omul acesta a rugăciunii, omul acesta a rugăciunii în care în momentul când el se roagă, cade focul și mistuie și consumă. Dar o vedem apoi că după ce poporul spune, Jehova este adevăratul Dumnezeu, Jehova este adevăratul Dumnezeu, Jehova este adevăratul Dumnezeu, prindeți pe prorocul lui Baal și prind și aduc la el și el îi junghie cu mâna lui, ca pe niște pui de găină. Unii din noi n-am fi gata de o asemenea act de barbarie, ăsta e sadism. Mi-ar place și mie să văd câțiva dintre vrășmașii aceștia de moarte a lui Iisus Hristos, că ling serena. Și trebuie să recunoască spre slavă Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dar ei îi ucide și după ce îi ucide, du-te repede acasă că te ajunge ploaia, îi spune lui Ahab. Și Ahab, în loc să meargă acasă, se duce să mănânce. Și ce face Ilie? Rămâne sus pe munte, se pune jos și se pune cu fața în pământ, în genunchi și începe să spună, Doamne, dă ploaie. Și începe să geme, să strige, Doamne, deschide cerul, deschide cerul, au suferit destul, deschide cerul, Doamne, deschide cerul. Și după aceea îl trimite pe robul lui, du-te și uită-te spre Mediterană, uită-te spre Mediterană. Și omul vite, m-am uitat, nu-i nimic, și s-a pune din nou în genunchi, și din nou agonizează, Doamne, deschide cerul, Doamne, dă ploaie. Și apoi îl trimite, du-te și uită-te încoate la Mediterană, și nu-i nimic, și face lucrul acesta de 7 ori. De 7 ori stă în agonie și îl plânge și varsă sufletul. Doamne, m-ai chemat la această lucrare, te rog frumos, onorează-ți, onorează-ți numele Tău, ascultă, cred, cred, Doamne. Și îl trimite, du-te și vezi. Și a 7-a oră se duce, văd un nor care se ridică aproape de o palmă. Când aude că se ridică un nor aproape de o palmă, îl sare în sus în picioare, merge plin de bucurie, îi spune la Ahab, încinge cai, pleacă că vine potopul lui Dumnezeu. Și el merge înaintea lui, în fața cailor, vreme de 10 de kilometri, se duce înainte și îl conduce până acasă pe acest împărat apostat. Nu merita asemenea onoare, dar o face pentru că era ploaia lui Dumnezeu care și-a răzbunat numele și care și-a demonstrat faptul că își iubește poporul. Ce nu-l nimicește, îi dă din nou binecuvântare și har. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smiri, se va ruga, va căuta fața mea și se va bate de la căile lui Israel, îl voi asculta din cer, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. De asta avem nevoie, de tămăduirea țării, de foc din cer. Dar dacă coboară focul lui Dumnezeu, ce va întâlni? Va întâlni jertfa care este acolo pe altar? Sau ne va mistui și ne va consuma în fundul iadului? Dușmanii trezirii spirituale, dinamica trezirii spirituale și demonstrația trezirii spirituale. Dumnezeu răspunde. Nimeni nu-L poate opri. Trezirea spirituală vine și este focul lui Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu care consumă. Care consumă pe cei care se ridică împotriva lui, consumă pe toți dușmanii lui. În momentul când Dumnezeu apare, cine îi poate sta împotrivă? Legiunea de demoni, în momentul când îl vede pe Iisus Hristos, începe să ule, să zbiere, să se văicrească. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, de ce? Taci, fără gură, afară! De nevoie să mergem în porcerceația, duceți-vă în porci! Este Dumnezeu care consumă, care arde, care mistuie. O, te-ai despicat cerurile și te-ai coborât, s-ar topi munții înaintea ta, ca de un foc care aprinde viascule, ca de un foc care face apă să dea în clocot, ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și-ar tremura neamurile înaintea ta. Și rugămintea mea este nu pentru că Biserica Baptistă sau Biserica Pentecostală este ceva, suntem lamentabili cu toții, niște netrebnici. Motivul pentru care mă rog nu este pentru ca biserica noastră să nu fie așa de plină de rușine și de ocară în fața neamurilor, ci rugăciunea mea este pentru ca numele lui Dumnezeu, pentru ca onoarea lui Dumnezeu este în loc. Și-a unit destinul nostru cu destinul lui și este onoarea lui în joc. Doamne, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta! Facă-se voia Ta, nu voia noastră! Și asta trebuie să fie pasiunea noastră, pasiunea după gloria și onoarea numele Dumnezeu. Atunci se-ar cunoaște neamurile puterea. Și și-ar astupa gura și-ar proclama spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Focul care consumă, focul care convinge, când a văzut poporul cu acesta, a căzut cu fața la pământ, îmi place această expresie, a căzut cu fața la pământ, nu undeva blazat, stând deoparte, a Domnului este. Nu așa, ci vreau să-i văd că cad cu fața la pământ, în recunoaștere, în proștere și spun, Domnul, Jehova este adevăratul Dumnezeu, Jehova este adevăratul Dumnezeu, pentru că au văzut intervenția incontestabilă a puterii Dumnezeu și asta este ceea ce are această nevoie generație. Noi putem să stăm și să articulăm și sunt vorbareți care sunt așa de tehnici, așa de buni oratori, ca să te convingă tot felul de idei, care mai de care mai bizare utopii. Și noi putem veni cu argumentele noastre, dar nu-i suficient argumentele. Nu suficient să stăm, să spunem, ideile mele sunt mai bune decât ideile tale și este doar aceste diatribe nonsens. De ceea ce avem nevoie este nevoie de demonstrație. De demonstrație. De demonstrație a puterii lui Dumnezeu. Țin minte că stătea de vorbă cu prietenii mei de liceu, încercam să-i conving de adevărul mari creștine și ei spuneau, dacă Dumnezeu există, păi de ce nu scrie numele pe cer? Dacă Dumnezeu, de ce cu tare și cu tare lucru, de ce mor copii? Și toate argumentele acestea pe care le-au avut de la ateiști. Și până la urmă i-am invitat pe colegii mei să vină în biserica din Oradea, pe vremea lui Liviu Ola, în timpul trezirii care era în Oradea. Când au intrat în biserică, i-am văzut că sunt electrizați din cap până în picioare. În momentul când a intrat Liviu, că trebuia să mergem cu o oră înainte să așteptăm până începe ora de rugăciune, în momentul când a intrat Liviu în biserică, am văzut cum le zgude genunchii deolaltă. După ce au ieșit din biserică, băieții ăștia niciodată n-au mai contestat că există Dumnezeu. E nevoie de această demonstrație a faptului că Dumnezeu este. Și nu-i nici mut, nici surd, ci vorbește și lucrează plin de putere. Batjocoritorii, ateiștii, seculariștii, să-și astupe gura. Apoi este un foc care convertește. Când vine trezirea spirituală, oameni cu miile, cu miile și mă rog, cu milioanele să vină la Hristos. Asta este gloria lui Iisus Hristos. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura. Doamne, mântuiește! Doamne, mântuiește pe colegii mei, pe prietenii mei, pe oamenii în care ai pus această valoare inestimabilă în ei. Ceva din Tine, din Dumnezeirea Ta în fiecare dintre noi. Doamne, mântuiește! În țara Galilor, 1904, un tânăr pe nume Ivan Roberts, auzit și el, dintr-o parte, o expresie care era în biserică, biserică moarte, care era în felul următor. Burn the church and save the people. Îndoie să o frânge biserica, pentru că este prea arogantă, prea plină de farisei, prea plină de sine, că noi nu suntem ca ceilalți. Doamne, frânge biserica. Fă să-l vadă starea ei de păcătoșenie, să-și vadă păcatul și când ei se pocăiesc, oamenii din jur se pocăiesc. Bend the church and save the people. În modul acesta se vor salva oamenii când va fi pocăința pocăiților în biserica din Tabor.
Atunci nu trebuie să ai argumente pentru ei. Hai la evangelizare, avem cea mai bună trupă de cântăreți, cei mai buni evangeliști care sunt pe fața pământului. Degeaba! Când noi suntem pocăiți, îi vom atrage cu un magnet irezistibil. Și atunci oamenii se salvează. Și acest Ivan Roberts, vreme de 4 luni de zile, în fiecare noapte stătea, agoniza, se ruga și spunea: Doamne, ban me, O Lord! Frânge-mă pe mine, Doamne! Pe mine să mă frân, să mă golește mine însumi, să răstignesc firea pământească și umple-mă, Doamne, cu puterea și Duhul Tău cel Sfânt. Și în 6 luni de zile, Dumnezeu i-a dat 100.000 de oameni în țara Galilor. 1904, în 6 luni de zile. Eu mă rog pentru milioane, nu pentru că eu sunt cineva, ci pentru că știu că este o masă mare de oameni care se roagă, care strigă, care putem să stăm pe cuceririle pe care le-au avut cei dinaintea noastră. Stăm pe umerii lui Liviu Ola, care a crezut ceea ce lucruri erau pe vremea aceea, absolut absurduri, nebunie curată să te rogi în vremea reglementărilor, când noi n-aveam voie să ne strângem în biserici decât o singură dată pe duminică, pe la ora 9, la ora 12 și nimic mai mult. N-aveam voie să botezăm pe oricine vrea să se boteze decât pe copiii noștri. N-aveai voie să predici oricine la vonul bisericii decât cel care este aprobat de Ministerul Cultelor. Și în acele condiții să te rogi: Doamne, vreau ca Evanghelia să se predice pe stadioane, la radio, la televiziune. Asta era rugăciunea Liviu Ola. Și Dumnezeu ne-a dat harul să vedem, predicând Evanghelia pe stadioane. Și știți care e problema? Nu numai pe stadioanele din România, pe stadioanele din Moldova, din Ucraina, până la capătul pământului, în Siberia, dincolo de cercul polar. Asta este frumusețea. Noi stăm pe umerii lor și spunem: e posibil. Numai cerul este limita la ceea ce poate face Dumnezeu. Numai cerul. Gândiți cât mai larg și puneți-vă pe altarul lui Dumnezeu ca și sacrificiu. Care zice: Doamne, al Tău sunt cu tot ce am și exist pentru timp și veșnicie, fă ce vrei cu viața mea. Adu trezire spirituală, vă pun pe altarul Tău. Câți dintre voi veți zice în această seară: O Lord, ban me, frânge-mă pe mine. Îți dau libertate deplină să iai orice idol, orice iubire, orice pasiune, orice vis, oricât de frumos îl am, să-l iai, să-l frângi. Fum și scump să se leagă și numai tu să-mi rămâi, numai. Numai dragostea ta, numai pasiune pentru tine, numai pasiune pentru oameni. Câți de această seară vor zice: eu vreau, de acum înainte, pentru restul vieții mele, să mă doresc 100% lui Dumnezeu. Și am început cu această poezie. Și aș vrea să continu cu această poezie. Și mă întreb la sfârșit: cât vei zice, e și hotărârea mea, e și determinarea mea. Să ard de sete tot aș bea din apele stricate ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame tot n-ating mâncăruri otrăvite, spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Să mor de fric, nu mă încălzesc la focuri vinovate, pe unde slujile pândesc iubiri neîndurate. Să mor în drum, tot n-aș intra în casa blestemată ce ar zdrobi și ar ruina iubirea mea curată. Să umblu gol, tot n-am să îmbrac ce diavolul întinde, să zac în șan, să mor sărat, pe Domnul nu-l voi vinde. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Câți dintre voi veți zice: și eu vreau să mă angajez, să fiu un astfel de ucenic dedicat 100% Domnului? Ridicați mâna sus cei care în această seară veți face din trezirea spirituală prioritatea numărul 1 a vieții voastre spirituale. Mâna sus. O, Doamne Dumnezeule, mâinile acestea care se ridică spre Tine, ia-le. Ia-le și prinde-le în mâna Ta. Și, Doamne, mucul care fumegă, Tu mă stingi. Trestia care este frântă, nu o rupi, ci o îndrepți. Unii sunt 100% consacrați, alții suntem mai puțini. Cei care au ridicat mâna: Doamne, ia mâna și împuternicește-i, umple-i cu Duhul Tău cel Sfânt și dă-le, Doamne, pasiune pentru împărăția și gloria Ta, cum n-au avut niciodată în viață. Fă, Doamne, să ardă pentru suflete, să se roage pentru ca această națiune să cunoască vremuri de înviorare din prezența Lui Dumnezeu, vremuri de pocăință a neamului nostru, preoții ortodoxi și catolici să întoarcă în masă Dumnezeu și să rămână în bisericile lor și acolo să schimbe întreaga fața ortodoxiei și catolicismului. Doamne, fă să fie biserică ortodoxă, așa cum este numele, drept credincioasă în adevărul Scripturilor. O biserică catolică unită în jurul adevărului și în jurul Duhului Tău cel Sfânt. Îndură-te și de noi și fă-ne, Doamne, să fim la dispoziția Ta. Dă, Doamne, un Duh de pace, de unitate. Și mă rog frumos, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, să ne curățești de orice lăstar de amărăciune, de orice ispită și tentație de a ne linge rănile și ne plânge pentru nedreptățile care ni se fac. Mă rog frumos, Doamne, să ne dai harul de a iubi, de a iubi pe toți oamenii, mai ales pe frații în credință. Mulțumesc frumos pentru aceste seri. Mulțumesc frumos, Doamne, că Tu nu începi ceva ca să fie apoi un fiasco patetic, ci ce începi duci la bun sfârșit. Continuă, Doamne, trezirea în locul acesta. Și acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai decât noi știm să cerem, să unim, a lui să fie lauda și gloria de acum și în vecii vecilor. Amin.